Yes, det godt. Jeg gleder meg alltid til å høre meg selv også, så det blir bra. Har jeg sagt noe galt? Nei. Hvis jeg kan få opp det første bildet, eller det første, det eneste bildet vi skal ha oppe i dag. Her har du et visjonsbilde som mange av dere kjenner godt. Visjonsbildet for Kristent Fellesskap Bergen. Vi skal ikke gå så mye inn i det, men det er fire visjonspunkter i det bildet. Og det vi har sagt er at vi dette året kommer spesielt til å ha et fokus på relasjon til verden. Vi ønsker å sette et fokus utover. Men det vi kommer til å gjøre fra i dag av og tre søndager, inkludert i dag, er at vi kommer til å ha et fokus på relasjon til søsken. Og vi skal snakke som Ingrid sa, om menighet i dag. Så det bare introduserer det som en sånn liten miniserie som vi skal se på i dag. Og da er det sånn, jeg har lyst til å begynne der, med at vi lever alle styrt av noe. Vi har noen indre verdier, vi har noe vi har sett, det er noe som på et eller annet vis har grepet oss, eller som preger oss, og som setter livskursen vår. Og en av de personene i Bibelen som jeg synes det er utrolig fascinerende og lærerikt å se på i så henseende, er Abraham. Fordi at Abraham, sier Bibelen, han vokste opp i Ur i Kaldea. Det ligger i Mesopotamia, ligger ved elven Ur, ligger ved elven Eufrat, i nærheten av Persiabukten. Og forskerne, historikerne, de sier det at langs elven der så lå det flere store byer, og til sammen så var det 1 million mennesker som bodde i det området. Og det er kjent som oldtidens første på en måte kulturelle senter. Og det var blant annet kjent for månedyrkelse. Ur i Kaldea var et sted der folk dro som pilgrimer for å dyrke månen. Og hvis du leser i Josva 24:2, så står det der at Tara, og Tara det er faren til Abraham, dyrket fremmede guder. Så Abraham, han vokste ikke opp i en kristen familie. Det var ingen barnebibel og ingen søndagsskole for Abraham. Det var månedyrkelse antageligvis. I alle fall fremmede guder. Så dette var på en måte oppveksten til Abraham. Og så står det flere plasser i Bibelen, blant annet i Apostelgjerningene 7, vers 2-3, som vi skal lese. Apostelgjerningene 7. Det er Stefanus som sier dette her i forsvarstalen sin. Stefanus svarte: «Brødre og fedre, hør på meg. Herlighetens Gud viste seg for vår far Abraham mens han bodde i Mesopotamia, før han slo seg ned i Haran. Gud sa til ham: «Dra bort fra landet ditt og slekten din til det landet som jeg skal vise deg.» Så herlighetens Gud viser seg for Abraham. Bibelen utdyper ikke hvordan det møtet var, men det må ha vært et møte som gjorde skikkelig inntrykk på Abraham. Fordi at fra å vokse opp i en familie med avgudsdyrkelse, antagelig så hadde ikke han noe særlig kunnskap om Jehova, om Gud. For far hans dyrket avguder, og han bodde på en plass som var et pilgrimssenter for månedyrkelse, men plutselig så åpenbarer Gud seg for han. En Gud han ikke har hørt om antagelig, en Gud han ikke kjenner, og så sier han: «Forlat alt dette. Dra bort fra slekten din, fra landet ditt, til et land jeg skal vise deg.» Og nå er det jo sånn at Abraham hadde ikke lest Bibelen. Han hadde ikke lest Mosebøkene. Det var faktisk han som skrev Mosebøkene senere. Så han visste ikke enden på historien. Det jo lett for oss. Vi vet jo enden på historien, og vi vet at det går bra. Gud med han. For han var det ikke sånn. Han bare møter Gud. Og det må ha vært et mektig møte. Og så sier Gud at han skal bryte opp. Bryte opp fra alt han kjenner. Fra slekten. Fra familien. Fra tryggheten i det å bo i Ur i Kaldea. Det var liksom plassen å bo. En stor by, en trygg by. Beskyttelsen i et fellesskap. Beskyttelsen i det å være mange. Beskyttelsen i det å bo på en plass med mange mennesker som holdt sammen. Hvis det var fiender som kom, så kunne vi mobilisere noen 100 000 soldater. Det var en god plass å bo. Og hvis han trengte mat, så kunne han gå på torg og handle. Og han hadde helt sikkert i sitt eget hode planlagt hele sitt liv i Ur i Kaldea. Her har jeg giftet meg. Her bor mine foreldre. Her bor mine søsken. Her bor guttene jeg vokste opp med i gaten. Han så for seg resten av livet i Ur i Kaldea. Og plutselig så taler Gud og sier, forlat alt dette. Dra ut. Forlat tryggheten, forlat familien, forlat framtiden sånn som du har sett den for deg. Og dra til et land som jeg skal vise deg. Han fikk ikke engang vite hvor han skulle. Og ordet kommer fra en Gud han egentlig ikke kjenner inntil det møtet. Og så kalles han til å leve et liv som en nomade. En pilegrim. Pakke alt han eide. Og så begir han seg ut på en reise som var, han drar først til Haran, ligger sånn i grenseområdet Syria-Tyrkia. En reise på 80 mil i luftlinje. Bo i telt. Gå lange dagsmarsjer. Steikende sol om dagen, kulde om natten. Slå leir, bryte leir. Slit. Bo i telt. Ferdes blant fremmede folk. Som du ikke kunne være trygg på, ville deg vel. Og historien viser at når Abraham må oppsøke kongen av Egypt, fordi det er hungersnød, så tenker han at min kone er en vakker kvinne, de kommer helt sikkert til å drepe meg for å ta hun som kone. Sara, kan ikke du bare si at du er søsteren min? Så det er tydelig det at Abraham levde med frykt. Han var omgitt av potensielle fiender og livstrusler. Jeg kan tenke meg, nå sier jeg ikke i Bibelen, men jeg kan tenke meg at Sara, etter at de hadde gått og slitt og kjempet noen måneder, sier til Abraham at, du, Abraham, er du helt sikker på dette? Vi skal ikke bare snu og dra tilbake igjen til Ur. Du skjønner, du kan jo dyrke Gud der også. En ting er at du vil følge Gud, men trenger du å være så radikal? Det må jo være mulig å være en kristen i Ur i Kaldea også. Ikke ta det så langt liksom, i din etterfølgelse av Jesus, men slå deg ned i Ur i Kaldea blant de andre. Og liksom leve et normalt liv. Vi kan leve et normalt liv der vi tror på Gud i Ur i Kaldea. Bibelen sier i Hebreerbrevet 11:15 at hvis de hadde tenkt på den byen de forlot, hadde de hatt tid til å vende tilbake. Og jeg er ganske sikker på at de tankene gikk gjennom hodet både til Sara og Abraham. Men Abraham hadde sett noe. Det var noe i dette møtet med Gud som sånn grep han, at det var ikke et alternativ å vende tilbake igjen til tryggheten og komforten og alt det som han hadde sett for seg at livet skulle være, det var ikke lenger et alternativ, for han var grepet av Gud. I et møte med herlighetens Gud var han grepet. Og Bibelen forteller oss faktisk litt om hva det var han opplevde i det møtet. Det ene er at han hadde et møte i seg selv med Gud. Herlighetens Gud viste seg for Abraham. Men Jesus snakker om Abraham og sier at Abraham så min dag og frydet seg. Abraham, i det møtet med Gud, ser Abraham det Jesus kaller min dag og han frydet seg. Når Bibelen gir oss ikke noen forklaring på nøyaktig hva som ligger i min dag, men løftet Gud ga Abraham var dette, at alle slekter på jorden skal velsignes i din ett. Det er det løftet Abraham får. Du kan lese det i 1. Mosebok 12, og du kan lese det i 1. Mosebok 15. I deg skal alle slekter, i din ett, skal alle slekter på jorden velsignes. Og når du kommer til Galaterbrevet, kapittel 3 og vers 16, så sier Gud der, Gud ga løftene til Abraham og hans ett. Det står ikke til dine etter, som om det gjaldt mange. Med andre ord, det gjelder ikke tolvstammefolket. Ikke alle ettene, men det blir talt om én til din ett, og det er Kristus. Så når Gud sier at i deg skal alle, i din ett skal alle slekter på jorden velsignes, alle mennesker på jorden skal kunne møte velsignelse i noe som kommer fra deg, og den personen var Kristus. Og på en eller annen måte, i ånden, i det møtet med Gud, så får Abraham se dette. At en dag skal det komme en frelser i min ett. En frelser som skal bli til velsignelse for alle mennesker. Han så det, og han frydet seg. Han så min dag, sier Jesus. Men så er det noe mer som Abraham så. I Hebreerbrevet 11, vers 8-10. Så kan vi lese. I tro var Abraham lydig da han ble kalt. Så han dro ut til et land som han skulle få i arv. Han dro av sted uten å vite hvor han kom. I tro levde han som fremmed i det landet som Gud hadde lovet ham. Han bodde i telt sammen med Isak og Jakob, som var medarvinger til det samme løftet. For, nå kommer forklaringen på hvorfor han brøt opp. For, han ventet på byen med de faste grunnvollene. Den som har Gud til byggmester og skaper. Han ventet på byen med de faste grunnvollene. Den som har Gud til byggmester og skaper. Og hvis du leser i Hebreerbrevet 11, så skjønner du at det ikke er en fysisk by han venter på. Men det er et himmelsk fedreland. Det er en himmelsk by. Det er det himmelske Jerusalem. Så i dette møtet med Gud, så får Abraham se ikke bare at Jesus kommer som en frelser for alle mennesker, men han får se det at Gud holder på å bygge en by av mennesker, menigheten. Det himmelske Jerusalem. Gud holder på å bygge et fellesskap av mennesker. En by som har Gud som byggmester. Og dette grep Abraham på en sånn måte at det satte livskursen for resten av livet hans. Han forble en pilgrim. Han hadde sett noe som grep han og som styrte alt. Og som gjorde det at det var ingen pris som var for høy. Det var ikke noe offer som var for stort. Han hadde sett noe som grep han, og han forble en pilgrim. Det er noen som har sagt det at visjon er bakteppet du ser alle ting mot. Visjon er det bakteppet som du ser alle andre ting opp mot. Når du gjør valg i livet, så gjør du det opp mot noe du har sett. Du gjør det opp mot noen verdier du har i ditt hjerte. Du gjør det opp imot noe som livet ditt handler om. Det er et eller annet bakteppe. Eller kanskje det kan være mangel på et bakteppe, som gjør at valgene blir tilfeldige, som gjør at vi lever på impuls, og det blir litt her og litt der. Men Gud vil at vi skal være styrt av noe han har fått vise oss. Visjon handler ikke om at jeg må ha en visjon. Jeg trenger en visjon. Alle kristne må jo ha visjon, og visjon er et populært ord i kristne kretser, og vi må ha en visjon. Så jeg må ha en visjon, og du må ha en visjon, og vi må ha en visjon sammen, og så lager vi oss en visjon. Det er ikke det snakker om. Men det snakker om at Gud åpenbart, Gud lot Abraham se noe som grep Abraham på en sånn måte at livskursen var satt, og det fantes ikke noe alternativ. Og jeg og du trenger å leve på den samme måten. Jeg må ha et bakteppe for alle mulige ting som kommer min vei og ting som kommer din vei. Som sier at du bør gjøre sånn, og du bør gjøre sånn, og livet må leve sånn, og livet må leve sånn, og dette er det rette valget, og dette er det rette valget. Vel, hva har Gud vist meg? Hva handler livet om? Hva er det Gud vil ha? For det som hadde grepet Abraham handlet ikke, definitivt ikke om noe som ville gi Abraham et bedre liv. Tvert imot. Det ga han menneskelig sett her i livet et tøffere liv. Mer slit. Mer trøbbel. Men det var noe Gud ville ha. Det var noe Gud bygget. En by Gud bygget. Som Abraham så. Og det grep han sånn at han var villig til å leve i telt som en pilgrim resten av livet i stedet for å bo i komfort i Ur i Kaldea. Og akkurat på samme måte så vil du og jeg ha valg mellom komfort eller å gå Guds vei. Det er veldig reelt inn i våre liv. Velger jeg å være kristen i Ur i Kaldea på en komfortabel måte? Eller har jeg sett noe som gjør at uansett hva det skulle bety av forsakelse eller pilgrimsvandring, så må jeg gå den veien. Hva har Gud vist oss? Visjon blir bakteppet som du gjør de valgene opp imot. Og derfor står det om Abraham at i tro så var han lydig da han ble kalt. Så jeg har lyst til å, oi, 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 kan noen stoppe klokken? Solure, vi holder oss til solure. Det er ingen som kan lese det i dag. Så, jeg bare har lyst til å si noen ord om, hva er det Gud vil ha? Hva er det Gud lengter etter? Som er bakteppet i mitt liv. Som er bakteppet for mange av oss. Jeg kan se utover her og si at dette er bakteppet for mange av oss. Og som jeg har lyst til å si noen ord om, sånn at det kan bli bakteppet for enda flere av oss. Og da må vi gå til 1. Mosebok, kapittel 1. Og så skal vi lese vers 26-28. 1. Mosebok, 21, vers 26-28. Det er Gud som taler i skapelsen. Og så sier han, la oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss. De skal råde over fisken i havet, og fuglene under himmelen, over fe og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Som mann og kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa til dem, vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere. Dere skal råde over fisken i havet og fuglene under himmelen og over alle dyr som det kryr av på jorden. Så her er det fellesskapet Gud. La oss skape mennesker i vårt bilde. Så Gud er en treenig Gud, Fader, Sønn og Hellig Ånd. Så fellesskapet Gud skaper et fellesskap av mennesker. Mann og kvinne. Ulike, komplementerende. Bare menn kunne aldri uttrykt Guds bilde. Bare kvinner kunne ikke uttrykt Guds bilde. Mann og kvinne sammen, komplementerende, måtte til for at Gud kunne vise oss sitt bilde. Så fellesskapet Gud, den treenige Gud, skaper et fellesskap av mennesker. Og Gud som et fellesskap er preget av kjærlighet, av harmoni, av enhet, av enighet. Og Gud er en evig far, sier Bibelen. Og treenigheten er sånn sett en familie. Fader, Sønn og Hellig Ånd. Og Gud skaper mennesker i sitt bilde som et avbilde av seg. Så Guds intensjon når han skaper i utgangspunktet er at han som... Noen ganger så hører du folk si at Gud skapte mennesker fordi han trengte noen å elske. Gud har aldri trengt noe som helst. Som om Gud uten menneskene var utilfreds og manglet noe. Gud har aldri manglet noe. Men Gud skaper fordi han har et positivt ønske om å mangfoldiggjøre det som er så fantastisk bra i utgangspunktet. Så han skaper mennesker i sitt bilde for å få et synlig uttrykk. En stor familie av sønner og døtre, skapt i hans bilde. Og så sier han, vær fruktbare, bli mange, fyll jorden. Og dere skal styre over skaperverket. Så hva er Guds plan i et nøtteskall? Han ønsker å fylle jorden med sitt eget bilde gjennom et fellesskap av mennesker som bærer hans bilde, som styrer delegert på hans vegne, og som lever i fellesskap med hverandre og med Gud. Der har du Guds plan i et nøtteskall. Han ønsket å fylle denne jorden med seg selv, gjennom mennesker som levde under hans herredømme, og som rådet og styrte på vegne av han. Der har du Guds plan, så han skaper oss som en refleksjon, som en familie, hans eget folk. Og det her finner du, det her som du finner på de første sidene av Bibelen, finner du igjen helt på slutten av Bibelen, når Guds plan blir fullendt. Bare hør på når jeg leser, så vi sparer litt tid. Åpenbaringen 21, vers 1-3. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte. Altså Gud skal skape en ny himmel. Ikke bare en ny himmel, men en ny jord. Og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige by, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Så det er et underlig bilde. Det er en by som stiger ned fra himmel til jord. Det nye Jerusalem, menigheten. Og byen er som en brud. Fra troen hørte jeg en røst som sa, se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Så når Gud fullender alt, så skal vi som har tatt imot Jesus være hans folk. Og han skal bo iblant oss, vi skal være hans folk, han skal være vår Gud. Og det der går som en rød tråd gjennom hele Bibelen. Så bare følg med meg nå på en liten gjennomgang, kjapt. I hele GT så finner du at Gud søker Israel som et folk som han kan bo iblant. Et folk som er hellig, et folk som er adskilt, et folk som er hans eiendomsfolk. 3. Mosebok 26,12. Midt iblant dere vil jeg vandre. Jeg vil være deres Gud, og dere skal være mitt folk. Så Gud vil ha et folk som er hans folk. Dere skal være mitt folk. Han skal være vår Gud. Og så sier Gud at jeg vil vandre blant dere. Så til og med i den gamle pakt med Israel, så sa Gud, jeg ønsker å vandre blant dere. Akkurat sånn som Gud vandret, sier Bibelen, i hagen, i den svale kveldsbrisen. Jeg elsker det uttrykket, det er så poetisk og nydelig. Gud vandret sammen med de første menneskene i den svale kveldsbrisen i hagen. Men her ser vi det at og etter syndefallet, når Gud velger seg ut Israel som et folk, sitt eiendomsfolk, så sier han, jeg vil vandre blant dem. Han vil bo iblant sitt folk. 5. Mosebok 7 og vers 6. For du er et hellig, eller adskilt, utskilt, det er det hellig betyr, folk, for Herren din Gud. Deg har Herren din Gud valgt ut blant alle folkene på jorden til å være hans eiendomsfolk. Så Gud ønsket et eiendomsfolk. Og Esekiel 37, vers 26 og 27. Jeg slutter en fredspakt med dem. En evig pakt skal det være. Jeg lar dem bosette seg og øke i tall, og jeg reiser min helligdom blant dem for alltid. Min bolig skal være hos dem. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Så Gud, gjennom hele GT, så søker Gud et folk som er hans folk, hans eiendomsfolk, hellig og adskilt, der han er deres Gud, og de er hans folk, og han vil bo iblant dem. Og et bilde på det er at Bibelen, GT, er fullt av husbygging. Har du lagt merke til det? at det bygges i GT. Sånn, så Moses får beskjed om å bygge et tabernakel. Og Moses går på fjellet, og så får han tegningene direkte fra Gud. I minste detalj. Og så tar han det med seg ned, og så bygger de tabernaklet i ørken, nøyaktig sånn som Gud har sagt at de skal gjøre det. Og det er interessant hvor utrolig detaljert beskrivelsene fra Gud er i forhold til hvordan dette huset skal være. Og i 2. Mosebok, kapittel 39, og vers 40, så oppsummerer Moses byggingen. Og så sier han, de gjorde sånn og sånn, slik Herren hadde befalt Moses. De bygde dette sånn og sånn, slik Herren hadde befalt Moses. 17 ganger i de to kapitlene understrekes det at de gjorde slik Herren hadde befalt Moses, og i ett og alt gjorde de slik Herren hadde befalt Moses. Her er det snakk om farge på tepper, og det er snakk om kroker som skal holde teltdukene sammen, og de skal være av gull og ikke av sølv, og sånn og sånn og annet. Veldig, veldig detaljert. Og så sier jo Bibelen at det er jo bare et bilde på det egentlige huset, som er menigheten. Så hvis Gud er så nøye på alle mulige detaljer i det som bare skal peke fram mot det egentlige, så skjønner vi at Gud er nidkjær for sin bolig. Og så leser vi det at når de var ferdige å bygge dette tabernaklet, dette teltet i ørkenen, så kommer Guds herlighet, Guds nærvær manifesterer seg, og det kommer, og så fyller det hele teltet. Og det nærværet er så sterkt at ingen kan gå inn der og gjøre prestetjeneste. For Gud flytter inn med hele sin herlighet i boligen. Så kommer de inn i Kanaan, og David kommer til makten etter hvert. Og David er en mann etter Guds hjerte. Og som en mann etter Guds hjerte, så lengter han etter å bygge et hus for Gud. Men Gud sier at David, du har for mye blod på hendene, du har vært en kriger, du har tatt mange liv. Det er ikke du, men din sønn Salomo som skal bygge. Men Gud gir tegningene til David. I detalj, igjen, spesifikt, hvordan dette tempelet i Jerusalem skal bygges. Og når Salomo kommer til makten etter David, så bygger han dette tempelet. Og igjen kan du lese side opp og side ned, detaljert om hvordan det skal være. Og når de gjør det sånn som Gud vil ha det, sånn som Gud har beskrevet at det skal være, så kommer Guds herlighet manifestert som en sky og fyller tempelet. Og så finner du et tempel til i GT. Et tempel som ikke faktisk ble bygd, men Esekiel har en visjon. Han er i fangenskap i Babylon, men Gud tar han i et syn til Jerusalem, og der tar Gud han igjennom et tempel som han får se. Og igjen så er det nøye beskrevet med mål, lengde og vekt og material og alt mulig. Og så får han se hvordan Guds herlighet kommer og fyller tempelet. Og så kommer vi til det nye testamentet, og så sitter Jesus sammen med disiplene sine, og så ser han på tempelet. Og så sier han, riv dette ned, og jeg skal bygge det opp igjen på 3 dager. What? De bygde på det i 46 år. Og du sier at du skal bygge det opp på 3 dager. Så står det at siden skjønte disiplene at han talte om sin kropp, som skulle oppstå etter 3 dager. Så Jesus ser på tempelet og sier han, riv dette ned, og jeg skal bygge det opp igjen på 3 dager. Med andre ord, min kropp. Jeg, Jesus, er det sanne tempelet. Jesus er den endelige oppfyllelsen av alle disse templene i GT. Og han sier, la det rives ned, jeg skal oppstå i kraft, og jeg er det sanne tempelet, og min kropp er det sanne tempelet. Og det er interessant, for det er 2 framtredende bilder på menigheten i NT. Det ene er et tempel, det andre er Jesu kropp. Han tror, i Jesus er begge forent. Han er både tempelet og kroppen. Og Bibelen sier til oss, i 1. Peter kapittel 2. Kom til ham, vers 4 og 5. Kom til ham, snakk om Jesus, den levende steinen som ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud. Og bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus. Så vi må komme til Jesus, han som er både tempelet og en levende stein. Og når vi kommer til han, så blir vi levende steiner. Med andre ord, vi kommer til han, og vi får liv. Vi kommer til han som en død stein, så kommer vi til han som er den levende stein, og så gir han oss liv. Og så sier ikke han, ja, nå kan du bare ligge her og vente på himmelen. Hva er det han sier skal skje når vi har blitt gjort til levende steiner? Bli selv levende steiner som bygges. Bygges. Så Gud holder ikke bare på å gjøre steiner levende. Han holder på med det. Han holder på å frelse syndere. Abraham så min dag, han frydet seg. I Kristus er det frelse. Men Gud holder også på å bygge. Som bygges sammen til et åndelig hus. En stein er ikke noe tempel. En haug med steiner er heller ikke noe tempel. Vi skal bli steiner som bygges sammen til et levende hus, et tempel. Og Jesus, Jesus snakker om menighet to ganger. Matteus 16, eller bruker ordet menighet to ganger. Matteus 16 og Matteus 18. I Matteus 16 så sier han at jeg vil bygge. Han, igjen, byggeterminologi. Jeg vil bygge min menighet. Det er hans menighet. Det er han som bygger den. Og den bygges. Jesus holder på å bygge. Så la oss få med et skriftsted til her som snakker om denne bygningen. Efeserbrevet 2, 18-21. Gjennom ham, det snakker om Jesus i sammenhengen her, har både vi og dere adgang til far i en ånd. Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie. Så her ser du at Gud lengter etter familie. Vi er Guds familie. Dere er bygd. Så nå snakker vi om bygging igjen her. Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll. Med Kristus Jesus selv som hjørnestein. Han holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren, og i ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i ånden. Masse vi kunne gått inn i her, men for det første, igjen, vi er kalt til å bygges sammen. Til hva da? Til en bolig. Gud vil ha en bolig. I 1. Mosebok så vi Gud ønsket å... Eller Gud skapte mennesker i sitt bilde, i sitt avbilde, og han vandret i hagen, og han sa, fyll jorden med dette bildet. Gud ønsket mennesker som uttrykte han, som han kunne leve i fellesskap med, og som reflekterte han. Gud ønsker å bygge oss sammen. Guds plan er den samme. Han ønsker et folk som er hans folk, hans eiendomsfolk, som han har fått gjort til levende steiner, og som han får som en bolig for seg selv i ånden. Og så står det her at denne boligen har en grunnvoll. Her står det at vi er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll. Apostlene og profetene er ikke grunnvollen. I 1. Kor 3,11 står det at ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som alt er lagt, Jesus Kristus. Så det er Jesus som er grunnvollen. Apostlene og profetene legger grunnvollen. Og i denne grunnvollen så er det en hjørnestein. Og den hjørnesteinen er Jesus. Jesus hjørnestein. Så du vet, hvis du skal bygge et hus, i hvert fall hvis du skal bygge et hus av steiner, så begynte du med en hjørnestein. Noen lurte kanskje på hvorfor jeg hadde med meg en pose opp her i dag. Det var ikke niste, tilfelle det ble et langt møte. Sånn, så her har vi, la oss si at dette er en stein. Så legger vi den der. Det er hjørnestein, den første steinen. Så nå planlegger jeg som en byggmester å bygge en mur denne veien her. Så hvis jeg tar neste stein og legger den sånn. Nei, det her ser ikke ut til å bli en særlig bra grunnvoll og retning på dette. Den ligger skjevt. Og hvis jeg tar neste og legger den litt sånn, vel, hvis du skal bygge noe oppå dette, fikk jeg rister på hodet. Dette blir ikke bra. Jesus hjørnesteinen. Han må definere alt annet. Han må få bestemme alt annet i alle retninger. Så jeg må ta og sikte den steinen nøyaktig inn etter han. Og så må jeg ta denne steinen, og så må jeg sikte den nøyaktig inn etter han. Jesus er den som definerer huset. Jesus Kristus er hjørnesteinen. Og hvis Gud i GT, ref det jeg sa om 2. Mosebok kapittel 39 og 40, hvor det nevnes 17 ganger at de gjorde alt nøyaktig slik Herren hadde befalt. Hvis Gud var nøye med det huset, som bare var et bilde på menigheten, da er spørsmålet, tror du Gud er minst like nøye nå? Definitivt. Ja, hva vil det si i praksis? Bare så jeg vurderer om jeg skal si noe som er litt... Nei. Når jeg da leser at en metodistmenighet ble med i pinsebevegelsen, og det er ikke noe problem. For dåp er jo tross alt ikke så viktig. Hva ser vi til det, Mats? Ikke slipp. I min verden går ikke det an. Jeg har respekt for at andre har et annet dåpssyn enn meg. Jeg respekterer de som søsken. Men i lys av at Gud holder på å bygge et hus, hvor Jesus er hjørnesteinen, og er mitt liv, sånn som Abraham sitt liv, og ditt liv, må handle om å gi han det han vil ha. Det er bakteppet for livet mitt. Hvordan kan jeg da si at når Jesus sier misjonsbefalingen, gå ut og gjør alle folkeslag til disipler og lær det, og i det dere døper dem. Jeg gjør de til disipler i det jeg døper de. Dåpen, sier Bibelen i Hebreerbrevet 6, er en del av grunnvollen i det kristne livet. Kan du bygge et hus med steiner som ikke er kompatible? Sant? Nå har vi en stein til her. Sånn, så her har vi tre, her har vi Jesus. Og tillat meg å si, han sier da, troende stå opp. Og så kommer det en stein til, og en stein til, og så kommer en barnedåpstein. Det var derfor jeg stod og nølte litt i sted på. Tør jeg dette? Jeg har 100% respekt for denne steinen. En bror og søster i Herren. Men i forhold til at vi her bygger et hus, i forhold til hva vi har sett, så kan jeg ikke si at jeg bare kommer og vær med. Alle metodister, kommer og vær med. Fordi at det er noe i den personlige grunnvollen som gjør at steinene ikke er kompatible. Så Jesus definerer alt. Og så må jeg leve i tråd med den åpenbaringen Gud har gitt meg. Og du må leve i tråd med den åpenbaringen Gud har gitt deg. Men du er nødt til, og du kan ikke være en alenestein. Du er nødt til å finne noen som ser det du ser. Fordi at Gud vil ha et hus. Gud vil ikke ha møtegårde. Gud vil ha folk som gir seg inn til å bygges sammen med andre steiner som de er kompatible med. Og uansett hva du ser, om du er uenig med meg i dette, Gud velsigne deg i det. Du må enten finne ut av det hvis du er i tvil, eller du må finne noen som du er kompatibel med, noen som ser det samme som deg, og så må du bygge med dem. Jeg prøver ikke nå å si at hvis du er uavklart på dåpen, så bør du ikke komme her mer. Det er ikke det jeg sier i det hele tatt. Jeg sier, bli heller værende å finne ut hva Jesus sier om dåpen. Så det er viktig å understreke. Men vi må alle, det prøver å si dette her. Andre kor, kapittel 8, vers 5. De ga seg selv. De ga seg selv. Du må gi deg selv. Først til Herren. Det er det viktigste. Kom til han og bli en levende stein. Først til Herren, og så til oss, sier Paulus. Så du gir deg ikke bare til Jesus, men du gir deg selv til mennesker. For å bygges sammen til et levende hus for Gud. Det må være baktepp i livet ditt. Det må være det som avgjør valgene dine. Det må være det som setter livskursen din. At Gud så overtydelig gjennom hele Bibelen lengter etter å bo blant et folk i et hus av menn, levende steiner som er bygget sammen sånn som han vil ha det. Som betyr at vi kan ikke bli pragmatiske. Vi kan ikke bli psykosensitive. Jeg kan ikke tenke at jeg kan ikke stå her og si dette her. For dette kan jo tråkke på noen tær. Og så vi må bare tone ting litt ned, og vi må bare være litt forsiktige, og jeg må be folk dempe seg litt i lovsangen, så ikke noen støtes bort. Sikersensitiv. Hva vil Gud ha? Er det eneste interessante spørsmålet. Og det må være bakteppet mitt, og det må være bakteppet ditt. Hva vil Gud ha? Og derfor skal jeg avslutte med å si at vi inviterer deg, som sagt, det sa jeg 29. april, det var 30. april, visket Sissel i øret mitt her. Tirsdag 30. april kommer vi til en serie hvor vi kommer til å si mye mer inn i dybden på hva vi bygger, hva vi ser. Og du er hjertelig velkommen til å komme der også hvis du er veldig uavklart på mange ting. Da er det for deg, sant? Og vi vet at nå er det ganske mange som kommer på møtene her uten å være gitt inn i menigheten her, og det er veldig flott, og du er veldig velkommen. Samtidig så ønsker vi å hjelpe deg til å, eller i hvert fall dele med deg hva vi ser, sånn at du kan finne ut, ser jeg det samme? Skal jeg gi meg inn her? For alle kristne må være gitt inn. Og hvis du finner ut at nei, jeg kan ikke være gitt inn her, Gud velsigne deg i det, men ikke forbli en møtegård rundt omkring, da må du finne en plass hvor du gir deg inn, for Gud holder på å bygge et hus. Jesus holder på å bygge sin menighet. Amen.